ובועז על השער וישב שם בני הגואל עובר אשר דבר בועז ויאמר סורה שבה פה פלוני אלמוני ויסר וישב ויקח עשרה אנשים וזכני העיר ויאמר שבו פה וישבו ויאמר לגואל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך אחרה נעמי השבה משדה מואב ואני אמרתי אגלה אוזניך לאמור כהנה נגד יושבים ונגד זקני עמי אם תגאל גאל ואם לא יגאל הגיד לי בדעה כי אין זולתך לעול ואנוכי אחריך ויאמר אנוכי אגאל ויאמר בועז ביום קנותך שדה מיד נעמי ומת רות מואביה אשת מת קנית להקים שמת על נחלתו ויאמר הגואל לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי גאל לך אתה את גאולתי כי לא אוכל לגאול וזאת לבנים בישראל על גאולה ועל תמורה וקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל وابو عاصر على باب المجلس وجلستم وهولا الفاق كفايت الذي كلم بوعز وقال زول اجلسونا يا فلان يعلتن وسال وجلس وقاد عاشر رجال من شيوخ القرية وقال اجلسونا وجلسوا وقال للفاكك قسمت الحقل الذي لأخونا لا إلي مريخ باعتنا عمي الراجعة من حيقون مؤاب وأنا قلت أكشف لحضري طاقة إلى أن اشتري قبالة الجالسين وقبالة شيوخ قومي إن كنت فك وإن كلامي فك خبر إلي وعرف إن لي صغيرك في فك وأنا ورك وقال أنا أفك وقال بوعز بيوم اشتريتك الحقل من يد نعومي ومن يد روت التركمانية جوزة الميت اشتريت يا تبيت اسم الميت على ورتيتو وقال الفاكك لم اغدير لأفك إلي لله أتليف إلى ورتيتي فكي لك انت إلى فكيتي إن لم اغدير لأفك وهذه من قديم الزمان بإسرائيل على الفكاك وعلى التبدل إثبات كما شيء ثلاث رجول وطأوا وعطال رفيقه وهذه الشريعة بإسرائيل.